Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Du lytter til Altingets EU-podcast med din vært, Thomas Lauritsen.
Friends are only friends if they also tell you things you might not want to hear. This is the make or break decade. But what we have in front of us is not enough of a step forward for people and planet.
Den Europæiske Unions klimachef Frans Timmermans var virkelig træt, da FN's klimakonference COP27 sluttede en tidlig morgen i den egyptiske ørken. Klokken var et sted mellem 4 og 5 i Sharm el-Sheikh søndag morgen, da Timmermans måtte konkludere, at de mange dages forhandling ikke var endt med et resultat, der kan redde klimaet. Ganske vist var der en succes, ikke mindst for udviklingslandene, for EU og USA accepterede for første gang at oprette en fond, som de rige lande kan betale penge til for at hjælpe de fattige lande, der er hårdest ramt af klimaforandringerne.
My friends, we had to give up some of the things we wanted to help other parties and this process to move forward. And we can live with that. In fact, we are proud of our contribution to the creation of this fund that will serve the interest of those most in need of support. But I urge you to acknowledge when you walk out of this room that we have all fallen short in actions to avoid and minimize loss and damage. We should have done much more.
Ja, der var lidt fremskridt, men det var ikke meget, og som den europæiske chefforhandler sagde, så skulle verdens ledere have gjort meget mere, i hvert fald set med Europas øjne. Men hvad var det egentlig, der skete derude i ørkenen? Hvorfor kom de ikke længere, og hvilke roller spillede Europa, USA, Kina, Rusland, Saudi-Arabien og alle de andre i de her forhandlinger? Det ser vi nærmere på i dag. Velkommen til den her særudgave af den europæiske podcast fra Bruxelles. Mit navn er Thomas Lauritsen, og i den her uge har jeg to små interviews til dig. Lidt senere kan du høre den tyske klimaaktivist og ekspert Klaus Röhrig give sin analyse af resultatet. Han kommer fra det europæiske klimanetværk Can Europe. Men først synes jeg lige, at vi skal høre lidt om, hvordan det er at være med til sådan et kæmpestort klimatopmøde. Derfor skal du møde den journalist, som vi her fra Altinget sendte ned for at dække COP27 i Sharm el-Sheikh. Han hedder Rasmus Ravn Vest, og han er vores redaktør for Verdensmål her på Altinget. Jeg fangede Rasmus Ravn, da han lige var kommet hjem igen og havde fået sovet lille smule ud efter de mange timers natarbejde og den lange rejse tilbage igen fra Egypten.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Hej Rasmus, velkommen til podcasten. Har du fået hvilet dig lidt?
Åh ja, jeg tror, jeg har sovet 11 timer her fra natten til tirsdag.
Kan man overhovedet få en seng under sådan en topmøde?
Det er svært. Altså, egypterne, de havde skruet priserne på hotellerne op til sådan det 5-8 dobbelte, så ja, det kostede en mindre formue.
Rasmus, hvis man holder øjnene åbne under sådan et internationalt topmøde, som du lige har været med til, så er der sådan en masse små, sigende situationer. Havde du sådan en oplevelse undervejs, synes du?
Ja, vi havde mange. En rigtig god en var sådan et sted mellem 4-5 om morgenen søndag, hvor der var en kort pause i det afsluttede plenarmøde, hvor Kinas klimaudsending og Pakistans klimaminister går op og fistbomber. Og det var jo interessant at se, og jeg er sikker på, at de også er bevidste om, hvad de gør, fordi der hele mødet var jo domineret af det her spørgsmål om den her fond til tab og skader, som netop var blevet stemt igennem på det her tidspunkt.
Rasmus Ravn, jeg har lyst til først lige at bede dig om at tage os med en tur, sådan mentalt i hvert fald, ned til Sharm el-Sheikh-konferencen. Prøv at fortælle mig, hvordan det er at møde på arbejde som journalisterne sted.
Jamen, altså, først og fremmest, så ligner det bare ikke et sted, der er sådan lavet til international toppolitik. Det er en badeby, som jo knap nok eksisterede for 40 år siden ud mod Rødehavet, rimelig tæt på Saudi-Arabien, som normalt er domineret af russiske turister, der skal på enten på ørkensafari eller også bare ligge og slikke sol, ikke? Og der er mange sådan noget, ja. Det man på moderne dansk vil kalde for gated communities, ikke? Det er på mange måder lidt sådan et sted, der er lavet for, at man kan være i fred.
Og så går man ind i, hvor foregår det så henne, selve topmødet? Er det telt, eller hvad er det?
Selve topmødet finder sted på et konferencecenter, som de så har udbygget med, hvad der lidt er nogle sådan opgraderede telte, sådan midlertidige bygninger, som med al tydelighed bare er blevet bygget i al hast. Man kan se ude langs vinduerne, der ligger stadigvæk søm og så videre. Der ligger gamle lister, som de ikke har fået ryddet ordentligt op. Når man ankommer første gang, så skal du igennem en, så står du i sådan en kæmpe klump af mennesker, der er både journalister og delegerede fra hele verden, som venter på at komme igennem den første metaldetektor, og så skal du hen, og så skal du ligesom have tjekket dine papirer. Du er blevet akkrediteret hos FN. Og så får du sådan en badge om halsen, og så kommer du ind i den her atriumgård, som ligesom er indhegnet af, som er, hvad hedder det, omringet af alle de her midlertidige bygninger, hvor der er pressecenter, og der er pavilloner for alle de forskellige lande, og for organisationer og private virksomheder. Så det er sådan en sjov kombination af, hvis du tog FN's hovedkvarter, og så byggede det ind i sådan et stort slags telt, og tilsatte det sådan lidt... Lidt folkemøde og lidt Davos-stemning oveni.
Det her var dit første klimatopmøde. Hvad overraskede dig mest ved den måde, det foregik på?
I forhold til, hvordan selve klimaforhandlingerne foregår, så det, der faktisk overraskede mig mest, det er, hvor meget selve formandskabet betyder. Det er ligesom dem, der har teten, der skal prøve at finde en eller anden kompromis-tekst.
Ja.
Og det var ret tydeligt hen slut mod mødet, at det betød meget, at det var Egypten, som jo har en stor olieproducerende nabo på den anden side af Rødehavet. At det påvirker teksten, det kan vi måske tale mere om.
Ja, det synes jeg. Lad os tale lidt om de lande og landegrupper, som spillede hovedroller under den her klimakonference. Apropos det her egyptiske og arabiske aspekt, som du lige nævnte, ikke? Så fik de jo også, som du var inde på, så fik formandskabet faktisk, blev beskyldt for i hvert fald, at være i lommen på Saudi-Arabien.
Ja, det er rigtigt. Altså, Sisi-regimet der, som har siddet siden 2013, for dem er Saudi-Arabien en livsnerve. Og lørdag morgen, der hørte man både fra EU-gruppen og fra det, der hedder Umbrella-gruppen, som blandt andet Australien og USA er i, at de havde været inde og se nogle af de seneste versioner af teksterne, og de var kommet ud og havde alle sammen lidt sagt en version af noget, der lød i retning af sådan, hold kæft, hvad fanden var det, og hvor kom det fra? Ja. Fordi der simpelthen havde snedet sig nogle formuleringer ind i en tekst, som de troede lå fast. Altså som der ligesom, den var klappet af, ikke?
Ja, ja. Hvad er det ellers for nogle grupper af lande, der findes? Kan du prøve at fortælle lidt mere om det? Hvad med for eksempel med udviklingslandene? Har de en gruppe sammen under forhandlingerne?
Ja, altså den største gruppe af udviklingslande er G77, som jo ikke omfatter Kina, men som Kina ligesom taler sammen med, så det hedder typisk G77 plus Kina, ikke? Ja. Det har været helt klart nok den største magtfaktor på det her klimatopmøde. Udover det, så er der den afrikanske gruppe, og så er der en gruppe af de lavt liggende ø-stater på omkring en 40 lande. De er jo ligesom, hvad kan man sige, kanarien i kulminen på sådan et klimatopmøde, og det er dem, der bliver ramt hårdest, ikke? Du har et land som Maldiverne, hvor 80% af landet ligger bare en meter over havets overflade. Så EU selvfølgelig en gruppe, som var repræsenteret med klimakommissær Frans Timmermans. Og så herudunder, så er der alle mulige grupper, der overlapper. Altså G77 repræsenterer jo selvfølgelig udviklingslandene, men de overlapper jo så også med den afrikanske gruppe, som overlapper med gruppen af ø-stater. Ligesom der er noget, der hedder Like-Minded Group of Developing Countries, som er en, en gruppe af udviklingslande, som typisk, altså klimaaktivister vil sige, det var, er mere fodslæbende på klimaet. Ikke?
For lige at vende tilbage til den scene, du beskrev i starten med ministre og udsending fra Pakistan og Kina. Det var dem, der fistbombede. Mm-hmm. Hvorfor spillede Pakistan en vigtig rolle?
Pakistan har haft nogle voldsomme oversvømmelser her i 2022, hvor der er op mod 2.000 mennesker, der er døde, og der er skader for, jeg ved ikke, hvor mange milliarder dollar. Så de var jo ligesom en vigtig moralsk stemme, og har jo selvfølgelig en helt anden, i kraft af landets størrelse, en helt anden vægt, end de små ø-stater havde. Ikke?
Hvad er det så for en strategi, som Kina udfolder under sådan en international konference her? Hvad gør de?
Jeg tror i hvert fald, man kan sige noget om den strategi, de andre lande prøver at køre mod Kina og mod G77. Der kom jo et kompromis fra EU i løbet af ugen. Torsdag aften, meget sent, kom Frans Timmermans ud og sagde, okay, vi vil gerne lave en fond til tab og skader. Der havde hele tiden under mødet været en vilje til at tale om tab og skader, men det med at etablere en fond, det var faktisk først på, hvad der officielt skulle have været topmødets anden sidste dag, at EU tog det ord i sin mund. Ikke? Ja. Men den kom med en række betingelser. Blandt andet, som Timmermans sagde, at Kina skulle spytte ud. Kina er jo, det man betragter som udviklingslande på sådan en klimatopmøde, det er bestemt af, hvad der var et udviklingsland i 1992, hvor man havde Rio-konventionen, og hvor man ligesom lavede rammekonventionen for FN's rammekonvention for klimaforhandlingerne. Ikke? Men Kina er jo et langt, langt rigere land, end det var dengang. Det samme er Singapore, det samme er Saudi-Arabien. Så fra vestens side, så vil man gerne sikre sig, at man ikke kommer til at give penge til dem. Og Timmermans gik så også skridtet videre og sagde, sådan, at Kina skal også være med. De skal give penge også. De skal også spytte i kassen.
Men det ville kineserne ikke.
Nej, og den, kan man sige, den kamp, den tabte i hvert fald. Man fandt sådan en kompromisformulering, der hedder sårbare stater, som er særligt eller udviklingslande, som er særligt udsatte for klimaforandringer. Ja. Og som åbner den for frivillige donationer.
Ja. Men i første omgang ville EU jo ikke acceptere det. Så der var faktisk en situation, har du fortalt mig, hvor EU pludselig truede med at gå og simpelthen forlade konferencen, fordi de var utilfredse.
Ja, altså EU sagde jo, at man vil gerne gå med til at lave en fond, men den kom på en række betingelser. Det ene, det var det her med Kina, der fik de så ikke deres vilje. Men det andet det var, at det krævede også en ambitiøs tekst i forhold til de reduktioner, der ligesom skulle leveres, eller planer for reduktioner, der skulle leveres på et klimatopmøde. Og der var det, at i hvert fald i EU's udlægning lørdag morgen, der tegnede sig til, at det blev en udvandet tekst, altså en aftale på COP27, der ikke var ambitiøs nok i forhold til, hvad videnskaben siger, vi skal nå for at redde vores planet.
Og så truede Timmermans simpelthen med at gå sin vej lige pludselig?
Ja, et af de her inden en af de her telthalle, eller hvad vi skal kalde dem, der har EU i øvrigt lige ved siden af Saudi-Arabien, de havde en pavillon, som var bygget af, hvor de havde sådan et lille amfiteater, der var bygget af paller. Det var ikke EU-paller, men paller dog. Og det var her foran, de lavede det, man ville kalde doorstep. Så der stod Timmermans flankeret af et godt stykke over 10 ministre fra hele Europa, som så efterfølgende stillede op til interview med pressen også, ikke? Og det var netop for, altså det var han troede med at gå. Jeg tror godt, man kan kalde det en slags en nuclear option, de valgte der, ikke? På det tidspunkt var topmødet jo allerede i overtid.
Hvad var EU's rolle der i slutspillet? Synes du, man kan sige, at EU tabte de her diskussioner, eller hvad? Fordi vi endte jo med at acceptere den her fond, som Timmermans havde sagt nej til i starten.
Ja, altså med det forbehold, at vi jo ikke ved, kontrafaktisk kan sige, hvad der var sket, hvis de ikke havde lavet det ultimatum, så tabte EU i hvert fald et par ting. For det første havde der tidligere på mødet været snak om, at man skulle have en formulering om at udfase eller nedfase alle fossile brændstoffer. Sidste år på klimatopmødet i Glasgow, der blev man enige om at nedfase kul. Der havde Indien så på det her møde foreslået, at man skulle nedfase eller udfase alle fossile brændstoffer. Det var ligesom den ene ting, EU lørdag og indtil meget, meget sent lørdag aften, natten til søndag, kæmpede videre for, at den skulle ind i teksten. Det andet var en formulering om, at de globale udledninger skulle toppe i 2025. ingen af de ting endte med at komme med i teksten. Så på den måde, så kan du sige, der tabte EU. Til gengæld kan man jo så sige, at 1,5-graders målet, som blev cementeret i Glasgow sidste år, det overlever. Men med Sharmas ord, så er det respirator nu. Så aftalen leverer ikke nogen nye ambitiøse planer for CO2-reduktioner. Men den slår heller ikke 1,5-graders målet ihjel, som nogen havde frygtet.
Hvem var det så, der vandt, synes du, man kan sige? Var det egentlig de fattige lande, eller var det måske i virkeligheden Saudi-Arabien og Rusland og andre store producenter af fossile brændstoffer?
Hvis vi tager dem en af gangen, så de olieproducerende lande anført af Saudi-Arabien, eller fossil energiproducerende lande anført af Saudi-Arabien, de vandt i hvert fald i den forstand, at de for det første kom den her tekst om udfasning jo ikke med. Men for det andet, så under afsnittet om energi, så stod der lige pludselig, i stedet for at stå renewable energy, så stod der low emission and renewable energy. Og ja. Det er, hvad både eksperter og grønne NGO'er som Greenpeace og sådan noget, det er et smuthul for gas. Det kunne man også se, det så jeg til mødet til sidst, at der sad to saudiske repræsentanter i deres sorte jakkesæt, og talte for, at man skulle fokusere på udledningerne og ikke kilderne til udledningerne. Også meget sigende, så noget af det, Saudi-Arabien virkelig promoverede på COP'en, var deres investeringer i CO2-støvsugerteknologi, altså det, man kalder carbon capture, ikke? Som altså, hvis man taler med de fleste klimaeksperter, er sådan lidt en fugl på taget. Hvis vi så tager G77, så er det jo vigtigt at huske, at det er en gruppe, der består i ikke længere bare 77 lande, men er 130-40 stykker, og er lande, som ikke i dag er udviklingslande. Det er også Kina, og det er også Saudi-Arabien, det er også Singapore, altså lande, der er ganske velpolstret i dag. De vandt en sejr i forhold til at få fonden med. Ja. Men den her G77 repræsenterer jo også de udviklingslande, der er allerhårdest ramt af klimaforandringerne. Så de vil jo også, altså, og de lande, altså østaterne, lande i Afrikas horn, som er ramt af tørke i øjeblikket, de vil jo gerne have set mere ambitiøse reduktionsmål. Der er ikke nok penge i verden til at betale for de tab og skader, hvis vi ikke holder os under 1,5 grader. Ikke?
Ja. Rasmus, lige til allersidst her har jeg lyst til at spørge dig, hvad står tilbage efter de her dage og nætter i teltet dernede? Hvad står tilbage som den stærkeste personlige oplevelse for dig?
Der er nogle stykker, men hvis jeg skulle nævne en, så som journalist, så er det jo typisk, når du er ude og tale med cases, altså Marnikæren type cases, der gør stærkt indtryk på mig. Men jeg interviewede Tuvalu, som er en østat i Stillehavets finansminister, og han, som fortalte om, hvordan altså, de har ikke ordentligt grundvand, de kan drikke mere, fordi at havet allerede er steget så meget, at det er sådan saltet til, ikke? Og det er simpelthen bare nødt til at bygge op af. Det er ikke så tit, man som journalist interviewer en politiker, som også er offer for noget. Så det tror jeg, det var sådan en sjov sådan David mod Goliat oplevelse. Ikke? Det var også ham, der inden mødet startede der natten til søndag. Han lå sammen med os andre almindelige dødelige ude i forhallen, foran plenarsalen og ventede på, at det skulle starte. Så lå og fik sig en, og tog sig en lur, fordi han var en af de eneste ministre tilbage fra østaterne på det tidspunkt. Noget af det, man også skal huske der, når sådan et topmøde det går ind i overtiden, det er, at det koster jo penge at blive. Altså, du skal betale for endnu en nat på hotel og ombygge fly og sådan noget. Så plenarsalen var, altså, den var nærmest kun halvt fyldt der til sidst, da det var knap 40 timer i overtid. Så på den måde så er det også de svageste lande, der bliver ramt hårdest af den her negotiation by exhaustion-taktik, ikke? Hvis man kan være så fræk at kalde det en taktik. Der var en delegeret, der sagde til mig sådan, take it or leave it der til sidst, ikke? Alle var bare trætte.
Tak til Rasmus Ravn Vest, Altingets udsending til dette års FN-klimakonference i Egypten. Rasmus er som sagt vores redaktør for Verdensmål. Tilbage står der selvfølgelig en masse spørgsmål om, hvad de her resultater egentlig betyder, og hvad der nu skal ske videre internationalt. For at få den grønne og kritiske europæiske analyse af det, har jeg lavet et lille interview mere til dig. Jeg gik ind til byen her i Bruxelles til en bygning, hvor en masse af byens grønne organisationer og lobbyister
holder til. Og der mødte jeg den tyske ekspert Klaus Röhrig. Han er klimachef for Climate Action Network Europe, også kaldet CAN Europe. Det er en sammenslutning af over 170 organisationer i 38 europæiske lande. I Danmark er for eksempel Verdensnaturfonden og Rådet for Grøn Omstilling medlemmer. Klaus Röhrig var ikke i specielt godt humør, men jeg begyndte alligevel med at spørge ham, hvad den største succes var under klimatopmødet i Egypten.
The biggest success very clearly is this historic agreement on loss and damage, on the loss and damage fund. So this has been lobbied for, advocated for 30 years already by developing countries, and it was really pushed also by developing countries at COP27 now in Egypt together with civil society. And there was really a breakthrough because there was such a blockage position from the developed or industrialized countries and the richer countries of recognizing even the need for loss and damage funding. So
and here, why is it so important?
Yeah, because it really touches the fundamentals of climate justice. So this is really about the problem of the climate crisis that's it's really caused historically mainly by those countries that have already industrialized, the rich northern or global north countries. But the impacts of the climate crisis are specifically or much harsher on the global south. And we already see this, for example, with island countries. We've seen it with the floods in Pakistan also this year. And we're just going to see this ever more increasing. And this is a bit the kind of historic agreement between the global north and the south, that there has to be a recognition that the north also has to pay for the damages that climate change is already causing in the global south.
But not everything was a success. What was the biggest failure in your opinion?
No, I mean, first of all, also on loss and damage, there's still a lot of details that have to be discussed. Who pays it, the yeah. details of when the money will come and what kind of form, will it yeah. be additional? So also there's still a big question mark, but that we have it, it's already good. But the big failure certainly is the mitigation, the ambition. The we are still on track of killing the 1.5 target, so of actually the challenge of limiting global temperature rise to 1.5, and there was really not much done. So we have huge frustrations with the parties that although science is very clear, all the pledges that we have from all the countries in the world still bring us towards climate breakdown, and we are still on the brink of failing on the objectives of the Paris Agreement. Mm-hmm. And here, not much has been done. So, first
there was
of
no
all,
commitment to that goal.
No, the, no, we have. I mean, we have a rhetorical commitment to the 1.5 goal, but of course, that commitment is only the worth of the promises and the action that is actually taken to get there. And we know keeping it alive, keeping it attainable, is still physically possible, but it would really require immediate and much, much more bolder action across the board in every country. And we saw this already. One of the big disappointments in this regard was also the parties failed to include concrete language on the need to phase out fossil fuels. And this is the primary driver for the climate crisis. And this is the primary barrier also to achieving the goals of the Paris Agreement. So this was one of the major setbacks and the major frustrations that we definitely saw some countries, particularly Saudi Arabia, Russia, really blocking any more progressive language on the need to phase out fossil fuels. Mm-hmm. And yeah.
In an ideal world, what would your organization, CAN Europe, have? What was your dream result?
Yeah, I mean, clearly much more action, much more ambition, but we were basically advocating along several lines that we wanted to see. So one kind of top line was definitely keeping the 1.5 goal alive, but also we wanted to see much more ambitious pledges from the big emitters, China, the US, but also the EU has a pledge that for us is not compatible with the what a fair share of its commitment to the 1.5 would be. So there's also a lot of hypocrisy there on the side of the EU. But also we were advocating very harshly on loss and damage. So we're happy about this progress in Egypt. But at the same time, it's also only one part of the bigger kind of climate finance discussion, where also rich developing countries haven't committed or actually fulfilled their pledge to submit $100 billion every year for developing countries.
You mentioned the EU. How do you see the EU handling the COP27?
Yeah, I would say quite mixed overall. I mean, they have been, on the positive side, been quite important, of course, to bring about this outcome for the loss and damage funds with a U-turn that they did right just on the weekend, and kind of a shouldering also with vulnerable countries in the High Ambition Coalition. But this came very late, and this came after a long blockade from the EU. And of course, we see a lot of hypocrisy on the side of the EU, in the sense that they are demanding other countries, other big emitters, to move ahead, rightly so, and to commit to more. But at the same time, their own support for the loss and damage cause, for example, was really tone deaf for like a long time. They were really objecting it. And at the same time, also their own pledge to reduce emission reductions is also not aligned with the 1.5 degree goal. So you can rightly accuse them of hypocrisy there. They should go even further also on their domestic ambition. But of course, they are a very strong force to also demand more change from other emitters in that sense.
But also even the EU, Frans Timmermans, the EU vice president of the Commission, who deals with climate issues, also said that this COP27 was not satisfactory at all. They didn't get what they hoped for either. What do you think will happen during the next year? What is going to happen now, and what should be happening?
Yeah, I mean, first of all, of course, we have to keep up our hope. We have to keep up the fight. As civil society, it was kind of hope-giving to see that we can achieve a breakthrough on kind of critical elements of climate justice. And that should also be a lesson for us, that we can fight the fights that might seem still impossible. Mm. And the number one right now would still be to keep the 1.5 goal alive. That means really increasing pressure on the big emitters, on the EU, the US, to actually follow suit and have compatible pledges with the 1.5 goal, but also to increase the pressure on China and other high emitters to increase the action. And I think this we will see a very big fight as well in the next year, and especially running up to the next COP in the United Arab Emirates, when it's also about the protection of the fossil fuel industry that we see in these spaces, and we need to fundamentally challenge this. There is no future of the fossil fuel industry, and we have to make sure that they are taken out of the political space. And then maybe lastly, of course, we will also see in the next year an operationalization of the loss and damage fund, and kind of tackling maybe some still outstanding decisions, also political decisions, about this facility that need to be cleared.
But it wasn't a total disaster, this summit.
It's really hard to say from the ambition point of view, from the actual signal that we would need right now, that we are really on the brink of a climate breakdown crisis, and we see it already right unraveling around the world. It was a clear failure. We didn't get the signal that we needed. Like we need a clear political signal that they are acting aligned with science, and science tells us we have to get rid of fossil fuels as soon as possible. We have to halve our emissions by 2030. We're really not on track of this. So we didn't take down the foot from the pedal that drives us to hell, as like Mr. Guterres said. But of course, there were also glimpses of hope that finally there's maybe a recognition of also the climate justice element in these negotiations. I think those elements can give us hope for the next years. So the fight is not lost, but it was in parts a very frustrating outcome, I would say.
Tak til Claus Rørik, klimachef for den grønne NGO-sammenslutning Can Europe her i Bruxelles. Vi har desværre ikke løftet foden fra speederen i den bil, der kører planeten afsted på Highway to Hell, som han sagde. Den der tidlig i morgen i Sharm el-Sheikh forleden dag sagde EU's chefforhandler, klimakommissær Frans Timmermans, det på den her måde, inden han rejste hjem.
Our citizens expect us to lead. That means far more rapidly reduce emissions. That's how you limit climate change. we wasted a lot of time already, and our people and planet have no more time to lose.
Tak fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge. Mit navn er Thomas Lauritsen. Jeg havde besøg af Altingets redaktør for Verdensmål, Rasmus Ravn Vest, og det var Magnus Bøgelund, der redigerede. I næste uge er jeg tilbage igen sammen med EU-redaktør Rikke Albrechtsen. Mens du venter på det, kan du som sædvanligt læse meget mere om EU på altinget.dk. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
Altingets EU-podcast er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.